Gunnar Guðmundsson sem að því miður er veikur og getur ekki verið með okkur í dag en Gunnar er fættur 16. mars 1936 þegar hann var 10 ára gamall lent hann í slysi hvellata sprakk og mistan hægri hönd og sjón á báðum augum en þetta gerðist á bænum Streiti í Breiðdal þar sem Gunnar er fættur fljótlega fór Gunnar til Reykjavíkur stundaði nám í blindraskólanum vann hjá blindraðin við busta og körfugerð auk þess sem að hann stundaði hljóðfærileik Gunnar vann í áratug á skiptiborðið sambands íslenska samvinnufélaga og síðar hjá samskipum. Gunnar er eitt fyrsti blindi maðurinn sem fær atvinnu á almennu markaði. Hann er einnig afbragðs tónlistamaður og leikur listavél á harmoniku, gítar, trompet og hljóðborð. Og hann hefur verið þjóðþekktur sem afburða lagasmiður. Gunnar hefur með virkri samfélagsþáttöku, jákvæðri framkomu og glaðlindi stuðlaða því að skapa jákvætt viðhorf til blinds og sjónskerts fólks. Hann var mikið á ferðin á tímabili og átti hann leiðsöguhund þann fyrsta sem kom til landsins. Fyrir þetta þá er Gunnari Guðmundssyni veittur gulllampi blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi.